Verkefni Blaðsíðu 75 1. Búðu til grunn mynd af vindversku þorpi og merktu inn á helstu atriði svo sem musteri, stéttaskiptingu, fljót, jarðir og fleira. 2. Ímyndaðu þér að þú sért ferðamaður við Gangesfljót og sért að horfa á allt sem þar fer fram. Skrifaðu bréf til vinar þíns eða vinkonu þar sem þú lýsir því sem fyrir augu ber. 3. Búðu til lítið orðasafn þar sem þú útskýrir eftirfarandi atriði. Karma, Atman, Samsara, Endurholdgun, Moksha, Brahman, Maya, Dharma, 4. Skrifaðu stuttar ritgerð þrjár helstu leiðir hindúa til frelsunar. Hver er munurinn á þeim? Hvers vegna ætli þær séu svona ólíkar? 5. Kynntu þér nánar nokkra helstu guði hindúa. Teiknaðu eða útvegaðu þér myndir af þeim og skrifaðu myndatexta þar sem hverjum guði er lýst í stuttu máli. 6. Skrifaðu stutta lýsingu á helstu hátíðum hindúa og berðu þær saman við okkar hátíðir. 7. Horfðu á kvikmyndina Mahatma Gandhi. Athugaðu sérstaklega hvernig trú og trúarbrögð koma við sögu í myndinni. Ímyndaðu þér að þú sért kvikmyndagagnrýnandi hjá dagblaði og skrifaðu síðan stutta umsögn kvikmyndina.